Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ieiet jaunā fāzē, uzskata Lielbritānijas militārie izlūkdienesti. Viss liecinot, ka Krievijas karaspēks turpmāk galveno uzmanību veltīs kara darbībai Ukrainas dienvidos, kur valsts aizstāvji pēdējās nedēļās ir īstenojuši sekmīgas pretuzbrukuma operācijas. Garas Krievijas militārās tehnikas kolonnas virzoties no Donbasa uz Ukrainas dienvidrietumiem. Sagaidāms, ka tuvākajās nedēļās smagākās kaujas norisināsies 350 km garā frontes posmā, kas stiepjas no Zaporižas apgabala līdz Hersonas apgabalam. Savukārt Britu izdevums The Times raksta, ka Krievija Ukrainas dienvidos ir sapulcējusi aptuveni 25 tūkstošus karavīru, kuru uzdevums būs ielenkt Mikolaivu. Pašlaik frontes līnija atrodas aptuveni 2 km no pilsētas robežām. The Times raksta, ka Mikolaivas ieņemšana esot būtiska, lai Krievijas karaspēks varētu virzīties uz Odesu. Krievija šonedēļ pastiprināja raķešu triecienus Mikolaivai. Uzbrukumi notikuši arī šonakt un tajos smagi ievainoja vismaz divus cilvēkus. Vakar notikušajās apšaudēs Mikolaivā tika nogalināts viens cilvēks, bet vēl 21 guva ievainojumus. Pilsētā nedēļas nogalē ir ieviesta komandantstunda, lai mazinātu apdraudējumu iedzīvotājiem. Krievijas karaspēks šonakt apšaudīja arī Harkivu, kur raķetes trāpījušas vairākām dzīvojamām ēkām. Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleks Sinegubovs pavēstījis, ka raķetes ir izšautas no Krievijas Belgorodas apgabala, un dažas no tām ir nokritušas Krievijas teritorijā. Ukrainas nacionālais atomenerģijas uzņēmums Enerhoatom paziņojis, ka Krievijas karaspēks piektdien divreiz apšaudīja teritoriju netālu no Zaporižas atomelektrostacijas. Apšaudēs bojāta augstsprieguma līnija, tāpēc vienu no atomelektrostacijas reaktoriem nācās atslēgt no tīkla. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka uzbrukumi Zaporižas atomelektrostacijai radīja apdraudējumu visai Eiropai.
Це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту – це відвертий, зухвалий злочин, акт.
Tā ir lielākā atomelektrostacija mūsu kontinentā, un šī objekta apšaudīšana ir atklāts nekaunīgs noziegums – terorakts. Krievijai ir jāuzņemas atbildība par draudiem atomelektrostacijai, un tas nav tikai vēl viens arguments par labu tam, lai Krieviju atzītu par valsti terorismu atbalstītāju. Tas ir arguments par labu bargu sankciju noteikšanai pret visu Krievijas atomindustriju, sākot no Rosatom un beidzot ar visiem saistītajiem uzņēmumiem un privātpersonām. Tas ir jautājums par drošību. Tas, kurš rada kodoldraudus citām valstīm, noteikti nav spējīgs droši izmantot kodoltehnoloģijas.
Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma 24. Februārī kara darbībā Ukrainā ir nogalināts vismaz 361 bērns, paziņojusi Ukrainas ģenerālprokuratūra. Vismaz 702 bērni ir guvuši dažādas pakāpes ievainojumus. Iestāde norāda, ka patiesais karā nogalināto un ievainoto bērnu skaits var būt lielāks, jo nav precīzu datu no aktīvās kara darbības zonām, Krievijas okupētajām teritorijām un nesen atbrīvotajām apdzīvotajām vietām. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.